Turcijas prezidents Redžips Tajips Erdogans turpina uzstāt, ka Eiropai būtu jāuzņemas lielāka atbildības nasta par Sīrijas bēgļiem. Atceļā no tikšanās ar Eiropas komisijas vadītāju Urzulu von der Leyenu un Eiropadomas priekšsēdētāju Šarlu Mišelu, Erdogans atkārtoti kritizēja Grieķijas izturēšanos pret imigrantiem un bēgļiem uz tās robežas. Tāpat Turcijas prezidents paziņoja, ka nākamnedēļ Stambulā viesosies Francijas prezidents, Vācijas kanclere un iespējams arī Lielbritānijas premjers, lai mēģinātu rast kopsaucēju. Starp Ankaru un Briseli joprojām pastāv domstarpības par to, kas no 2016. Gada vienošanās ir izpildīts un kas nav. Tādēļ, kā paziņoja von der Leyena, abas puses ir vienojušās šo jautājumu izrunāt ekspertu līmenī.
I think it's always important that we do not fight about numbers and facts. We have to have the same approach towards that.
Manuprāt, vienmēr ir svarīgi necīnīties par skaitļiem un faktiem. Mums ir jābūt vienotā izpratnē par tiem. Protams, ka var atšķirties to interpretāciju un risinājumi, kas balstās uz šiem skaitļiem un faktiem. Tādēļ tas ir svarīgs solis. Mēs prasījām Turcijai kopīgi apsēsties un detalizēti izpētīt vienošanās tekstu, lai būtu kopīgu izpratni par to, kas nav darīts un kur mēs esam bijuši veiksmīgi.
Pirms 4 gadiem Eiropas Savienība apsolīja Turcijai 6 miljardus eiro bēgļu uzturēšanai. No tiem šobrīd ir izmaksāti aptuveni 3 miljardi. Vēl daļa no naudas jau ir paredzēta konkrētiem projektiem un tiks izmaksāta pēc to pabeigšanas. Tomēr Ankara neesot apmierināta ar to, ka naudu lielākoties saņem starptautiskās nevalstiskās organizācijas, nevis Turcijas budžets. Brisele uzskata, ka tā tam arī būtu jāpaliek, lai garantētu, ka palīdzība tiešām sasniedz bēgļus. Tāpat Eiropas Savienība savulaik solīja arī paātrināt bezvīzu režīma ieviešanu ar Turciju, kā arī izveidot ar to muitas savienību. Abi jautājumi ir iestrēguši pēc skarbas Erdogana atbildes uz valsts apvērsuma mēģinājumu. Maz, kurš Briselē šobrīd sagaida, ka šo līgumu punktu izpildē, drīzumā kaut kas varētu mainīties. Tomēr publiski Šārls Mišels nebija gatavs izslēgt tādu varbūtību.
Mūsu nostāja ir ļoti skaidra. Ir svarīgi īstenot dzīvē vienošanos starp Eiropas Savienību un Turciju. Un tas nozīmē, ka katrai pusē ir jāpilda savi solījumi.
Jāpiebilst, ka domstarpības šobrīd ir vērojamas arī starp Grieķiju un Bulgāriju. Politiķa Sofijā neapmierina Grieķijas iecere celt slēgtu migrantu nometni netālu no robežas ar Bulgāriju. Tur atrastos cilvēki, kuri ir nelegāli šķērsojuši robežu un tiks tūlīt deportēti. Bulgārijas aizsardzības ministrs Krasimirs Karakačānavs paziņoja, ka šāds objekts varētu sāsināt situāciju pierobežas rajonos. Artjoms Konohas, Latvijas Radio, Briselē.